وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
E quando é dito a eles: venham para o que Alá revelou e para o mensageiro, respondem: nos é suficiente aquilo que encontramos nossos pais seguindo, mesmo que seus pais nada soubessem nem estivessem orientados?